Dobrý den, vážené dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády, na které vítám předsedu vlády Petra Nečase a ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Pane premiére, poprosím o úvodní vyjádření.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky dnes jednala o bodech, které jsou samozřejmě uvedeny v programu, ale i o bodech, které v programu uvedeny nebyly. Chtěl bych v prvé řadě zdůraznit, že jsme se zabývali i problematikou našeho nadzvukového letectva. Do nějakých větších podrobností nemůžu chodit, protože to byl klasifikovaný materiál. Nicméně vláda zatím přerušila toto jednání s tím, že budeme usilovat o přímé jednání mezi předsedy vlád České republiky a Švédska, protože s přístupem švédské strany vláda stále není spokojená, jsme stále přesvědčeni o tom, že vzhledem k tomu, že Česká republika byla dlouhodobým pronajímatelem těchto letounů, které se zase tak výrazně na světových trzích neuplatnily, že by z tohoto pohledu přístup švédské vlády měl být vstřícnější, protože samozřejmě pro nás stále zůstává otevřená i možnost pouhého krátkodobého překlenovacího řešení, po kterém by následovalo výběrové řízení na opatření nadzvukového letounu pro armádu České republiky. Nejsme odkázáni pouze na tuto švédskou variantu. To je dominantní názor ve vládě a uvidíme, zda a jak proběhnou tato jednání, které chceme mít i na jednání na úrovni předsedů vlád. Vedle toho jsme se zabývali i problematikou fotovoltaických elektráren. Dostali jsme velmi podrobný výklad a podrobnou informaci od paní předsedkyně energetického regulačního úřadu Vitáskové. Musím říci, že energetický regulační úřad má plnou podporu mne jako předsedy vlády, ale i vlády České republiky jako takové. Ukazuje se tam celá řada velmi podivných okolností, které nastaly mezi lety 2005 a 2011. Nemám teď na mysli pouze změny v zákoně o obnovitelných zdrojích energie, které byly načteny třeba až v poslanecké sněmovně, ale i některé rozhodovací kroky, které dělal například energetický regulační úřad. Všechny tyto věci jsou podrobně zkoumány, včetně orgánů činných trestním řízení a my jsme také dnes zadali úkol Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby se intenzivně zabývalo i dalšími kroky, které povedou k tomu, že obnovitelné zdroje energie, které jsou dneska záminkou k poměrně razantním nárůstům cen elektrické energie, přestaly být touto pomyslnou koulí na noze české ekonomiky, protože to samozřejmě vede ke zvýšeným nákladům českých domácností. To je věc, kterou považujeme za vážnou, ale neméně vážné je i to, že při vysokém podílu průmyslu na našem hrubém domácím produktu, to znamená i snížení konkurenceschopnosti českého průmyslu a to je také věc, která je nesmírně závažná a my uděláme všechno pro to, aby tento a teď se vyhnu slovu biznis, protože to žádné podnikání není, jestliže máte zákonem garantovanou navratitelnost během daného počtu let, tak tam nepodnikáte v podstatě s běžným podnikatelským rizikem, ale úplně bez rizika, čili spíše tento druh rentierství je podle mého názoru výstižnější definice tohoto svérázného způsobu obživy. Chceme samozřejmě udělat tak, abychom neporušili zákony a podobně, ale na druhou stranu, aby to, co platí český daňový poplatník, ať již jako plátce daní nebo spotřebitel, to znamená v letošním roce 44 korun, které jdou v podstatě bezpracně na konta solárních baronů, tak abychom tyto prostředky omezili, považujeme to za velmi závažnou věc. Dále jsme vedli velice podrobnou a důkladnou rozpravu nad problematikou občanského zákoníku. Jak jistě víte, občanský zákoník podle stávající platné a přijaté úpravy má vstoupit do účinnosti k 1. lednu roku 2014 s tím, že je tady vazba na celou řadu dalších zákonů, proto budou přijímány některé další doprovodné právní předpisy, o kterých tady promluví pan ministr Blažek, ale má to také vazbu na jednotné inkasní místo, které podle stávající platné právní úpravy by bylo účinné, právně účinné od 1. ledna roku 2015. Vláda se dnes velmi podrobně zabývala touto problematikou i různými variantami ponechání stávajícího právního stavu, posun obou těchto norem 1. lednu roku 2015, anebo naopak 1. lednu 2014. Nakonec se vláda jednomyslně shodla na tom, že ponecháváme v platnosti stávající platný stav, to znamená účinnost občanského zákoníku od 1. ledna roku 2014 a účinnost zákonů, které se týkají jednotného inkasního místa od 1. ledna roku 2015. Samozřejmě to znamená k občanskému zákoníku přijmout celou řadu doprovodné legislativy, které tady tedy řekne něco pan ministr Blažek, stejně tak k novele insolvenčního zákona, zákona o insolvenčních správcích. Takže pane ministře, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Z těch doprovodných předpisů řeknu asi to nejpodstatnější. Dnes vládou byl schválen zákon o zvláštních soudních řízeních, což zjednodušeně řečeno znamená, že takzvaná sporná řízení, to znamená tam, kde je spor mezi účastníky, tak ty bude nadále upravovat občanský soudní řád. Pokud jde o řízení nesporná, typicky je to třeba řízení o způsobilosti právním úkonům, nebo je to pozůstalostní řízení, budou řízena podle tohoto zvláštního zákona. Byla také schválena novela občanského soudního řádu, kde v podstatě šlo zpřesňující novelu navazující na novelu, nebo respektive nový občanský zákoník, to znamená, došlo ke zpřesnění určitých pojmů a některých postupů. Současně došlo k určité korekci toho, jak byl návrh zákona, respektive novely zákona o občanském soudním řízení. Tam se nakonec vláda zhodla na tom, že oproti plánovanému rozšíření a posunu některé věcné působnosti, například z krajských soudů na okresní soudy, vláda zaujala stanovisko, že tato otázka se ještě bude diskutovat. Nicméně, co určitě bude předmětem jednání, nejbližšího jednání sněmovny, bude to, aby nové instituty, které doposud právo neznalo, aby bylo jasně určeno, které soudy se budou jimi zabývat. A pokud jde o řešení obecné působnosti soudů, to znamená, co do budoucna vrchní, krajské a okresní soudy budou dělat, o tom ještě bude diskuse. Pokud jde o novelu insolvenčního zákona, tam z těch nejpodstatnějších věcí bych jmenoval to, že byl zakotven jiný způsob vybírání insolvenčních správců, to znamená, když to řeknu lidově, tak byl přijatý systém takzvaného kolečka, to znamená, když ne nahodili výběr insolvenčního správce, ale tak, aby to mělo svá pravidla a nemohlo tam docházet k nějakému zvýhodňování toho či onoho správce. A ještě bych snad jmenoval zavedení společného oddlužení manželů, to znamená, pokud tento zákon projde zákonodárným procesem, tak by to znamenalo, že manželé už budou moci podávat společný návrh na oddlužení, což doposud nešlo. Dále tam došlo k některým zpřesněním, pokud jde o exekuční a insolvenční řízení, kde v praxi byly nějaké problémy. Já myslím, že pokud o vládní agendu, to bylo řečeno vše. Já bych se potom, až skončí vládní agenda, ještě rád vyjádřil případu soudce Havlína a některým dalším věcem, ale to až skončíme vládní blok.
A já bych současně opravil sám sebe, protože jsem uvedl nepřesně, že ten záměr účinnosti občanského zákoníku od 1. ledna 2014 a jednotného inkasního místa od 1. ledna 2015 byl přijat jednomyslně. Zřejmě jsem to řekl, mám pocit, tak ne dominantně většinově vládou, nikoliv jednomyslně, ale dominantně, velmi výrazně dominantně většinově. Tak je přesný termín.
Děkuji, dámy a pánové, a nyní vás poprosím o dotazy k vládní agendě, pak dostane slovo znovu pan ministr spravedlnosti a otevře prostor pro dotazy k jiným tématům. Prosím, Česká televize.
Petr Vašek, Česká televize, už měl dotaz na vládní agendu, která se týká těch koncesí na alkohol, jestli vláda dnes projednala ten návrh ministerstva průmyslu a obchodu a po případě s jakým výsledkem. Děkuji.
Dnes to vláda zatím neprojednávala, bude to na příštím jednání vlády.
Český rozhlas, Radiožurnál.
Martina Zpěváčková, Radiožurnál. Já bych měla otázku na vás asi, pane premiére, proč jste se tady nakonec přiklonili k té variantě, že zákoník bude platit už od roku 2014, protože například ministr financí Miroslav Kalousek vyjádřil obavu, jestli se soudy, banky a další instituce stihnou připravit, když teprve teď schvalujete tu doprovodnou instituci, tak proč tady jste se přikloní k tomu roku 2014. Děkuji.
Za prvé je to nejlogičtější postoj, je to právně platný stav, takže je přirozené, že vláda se přikloní spíše, nemá-li závažné důvody, k právně platnému stavu. Čili je to potvrzení stávajících termínů, to za prvé. Za druhé, my jsme to diskutovali velmi zevrubně a jsou tam právě i argumenty, které vy jste teď uvedla. To znamená, že například korporace investovali dneska už možná nikoli v desítky, ale dohromady v celé republice stovky milionů korun do přípravy na nový občanský zákoník, včetně přípravy informačních systémů a svých vnitropodnikových procesů a předpisů a podobně, včetně toho, že proběhlo již více než 25 školení na justiční akademii, kterými prošlo 2000 soudců a další školení budou probíhat, když by vlastně neaplikovali ten nový občanský zákoník příští rok, tak ty znalosti by se musely zřejmě obnovit. Jenom tyto kurzy na justiční akademii stály v řádech desítek milionů korun, čili naopak do spuštění toho občanského zákoníku bylo investováno poměrně značné množství i finančních prostředků, jak z veřejných zdrojů, tak ze soukromých podnikových zdrojů. My jsme si samozřejmě vědomi, že je to velká a závažná změna. Na druhé straně osvobození se od komunistického občanského zákoníku více než 20krát novelizovaného, který pochází z počátku 60. let a zavádí se toto moderní občanské právo a s nimi doprovodné zákony, které upravují podnikatelské prostředí, tak je podle našeho názoru správný krok.
Děkuji. Deník Právo, prosím.
Dobrý den, Danda, Deník Právo. Já bych se chtěl zeptat na ty stíhačky. Mě by zajímalo, chcete se švédskou vládou jednat o další slevě a jestli s nima budete vyjednávat vy nebo už nový pan minister obrany. Tím se jak chci se zeptat, jestli už máte kandidáta.
To jsme si nerozuměli. To jednání na úrovni ministrů obrany v podstatě skončilo. To už vyčerpalo veškerý svůj potenciál. Právě proto chceme vyvolat jednání na úrovni předsedů vlád, protože stále jsme přesvědčeni, že švédská strana málo bere v potaz to, že vlastně i na českém letectvu sídlá referenční vzorek, který při prodeji svých letadel po celém světě používá vlastně jako součást své reklamní a marketingové strategie. Jinými slovy, my jsme přesvědčeni, že ten potenciál té transakce ještě nebyl vyčerpán. Hlavně jsme přesvědčeni, že Česká republika, jakkoliv je to rozhodnutí nejlogičtější, to ano, protože logistika a výcvik je založena na Gripenech a armáda je s nimi spokojena, tak to není, nejsme v situaci, kdybychom byli odkázáni pouze na toto řešení. V této situaci nejsme.
Děkuji, Lidové noviny. Ještě doplňující.
Ještě ten ministr obrany, ono se to netýká vládní agendy, kterou jste dneska probírali, ale jestli už máte kandidáta na ministra obrany.
Celou dobu máme kandidáty na ministra obrany.
Lidové noviny, prosím.
Jan Chála, Lidové noviny. Já bych se zeptal ještě jenom, pane premiére, k tomu, jak vy jste říkal, zachování těch dob účinnosti nebo té účinnosti, že na tom byla dominantní shoda, která strana teda zůstala ještě nad, která strana tahala za ten kratší kus provazu, bylo to ministerstvo financí, ještě které jste se vám nepodařilo přesvědčit?
Já musím jednoznačně odmítnout terminologii tahala za kratší konec provazu, která strana podobně. To byla věcná, odborná, právní a také politická diskuze, jejímž výsledkem byla dominantní většina ve vládě pro podporu stávajícího právního stavu.
Přesto jenom, jak to bude vypadat mezi 1. lednem 2014 a 1. lednem 2015, kdy ještě nebude jednotné inkasní místo a bude nový občanský zákoník, když se předtím hovořilo o té provázenosti, že tam může vzniknout určitý problém. Nenastane teda žádná komplikace?
Nenastane tam žádná komplikace, bude zpracována i příslušná legislativa a hlavně platí, že je podmíněno z toho jednotného inkasního místa, aby jeho terminologie a funkcionality toho zákona odpovídaly účinnému občanskému zákoníku.
Tohle si můžu, ona je to trošku zkratka. S tím občanským zákoníkem, což je základní předpis hmotného práva, souvisí ze všeho nejvíc. Zákon o soukromých korporacích, který schválen byl a bude účinný také, a zákon o mezinárodním právu soukromém. Všechno ostatní, jako je, jak politici, jak jsem se naučil, říkají JIM, to znamená jednotné inkasní místo, je věc, která jestli bude nebo nebude od 1. ledna, nemá zásadní vliv na fungování nebo nefungování občanského zákoníku. To, že byly kdysi plány udělat to v jeden okamžik, byla věc míněná nepochybně správně, ale nakonec se dospělo k tomu, že ta účinnost bude v jiná data, to znamená rok po sobě, ale není tam žádná bezprostřední souvislost, stejně jako není úplně bezprostřední souvislost s tím, jestli dnes byl přijata novela občanského soudního řádu v té šíři navrhována nebo nebyla. Jo, to spolu nesouvisí zase až tak příliš.
Děkuji.
A ještě, jestli dovolíte jednu věc. Pan premiér má naprosto pravdu, že říká dominantní shoda, protože on to jinak říct ani nemůže, protože tam žádný návrh na hlasování nebyl. To znamená, on vám nemůže říct, že byli tři pro a nevím, kolik se zdrželo a kolik bylo proti. Ale z té diskuse vyplynula dominantní shoda. A abychom to nějak kvantifikovali, to není možné, že se nehlasovalo o tomhle bodu. A když se nehlasovalo, tak vláda nechává, nebo respektive nenavrhuje změnu toho zákona, pokud se týká jeho účinnosti.
Já chci zdůraznit, že to byla skutečně věcná a absolutně nekonfliktní diskuze, ale velmi podrobná.
Děkuji, Česká tisková kancelář.
Já se přesto vrátím ještě k těm stíhačkám. Jestli jsem to dobře pochopil, přerušeno je do 20. března. Jestli se svým švédským partnerem chcete sejít už do té doby, nebo jestli je tam nějaký prostě jiný deadline pro to vyjednávání. Děkuji.
My samozřejmě máme ten deadline do konce března, na druhé straně nejsme povinni do konce března tu nabídku přijmout, to se také může stát a bude záviset na švédské straně samozřejmě, že budeme usilovat o to setkání tak, aby do konce března mohla vláda o této věci znovu jednat. A bude samozřejmě záviset i na pružnosti a schopnosti švédské strany, zda chce dovést tato případná jednání k případnému úspěšnému závěru pro Švédsko. Protože ten závěr pro Českou republiku bude úspěšný v každém případě. A když budeme pokračovat s letouny Gripen krátkou dobu, dlouhou dobu, nebo i když půjdeme cestou výběrového řízení, pro nás to bude úspěšné řešení v každém případě. Pro švédskou stranu jenom některé z těchto případů.
Tak k vládní agendě se ještě přihlásila televize Nova.
Hezké odpoledne, Tereza Šnoblová. Chtěla jsem se zeptat, jak dopadlo jednání o návrzích poslance Davida Ratha, jestli tedy jste o nich jednali a jak to dopadlo a jak se k ním vláda postavila, jaký má názor.
Tak názor vlády je ten, že by se pan poslanec Rád měl vrátit ke spisování knih nikoli v zákonu, když bych to shrnul, tuto debatu. To znamená, že vláda přijala negativní stanoviska k oběma jeho návrhům, k návrhu změny ústavy naprosto jednoznačně, protože to popírá logiku našeho ústavního systému a je to v podstatě nakročení k prezidentskému typu republiky, pro který nikdo ve vládě není a u toho druhého neméně závažného návrhu, který se týká bojových plemen, tak jsme se v prvé řadě dotkli toho, že se velmi těžce identifikují, co jsou to takzvaná bojová plemena psů a také jsme konstatovali ze statistiky, že největší počet zaznamenaných pokousání psem České republiky pochází od plemene jménem Cocker Spaniel, kteréžto bezesporu za bojové označíme asi velmi těžce. Už vůbec nemluví o závažném problému českého voříška, který jsme se také samozřejmě zabývali v průběhu projednávání tohoto bodu a jeho zevrubnou definicí.
Děkuji.
No, ještě... Je to pravda, to neberte teďka úplně, to opravdu probíhám.
Vy se tomu smějete, ale všechno, co říkám, je pravda.
Česká tisková kancelář ještě.
Já si teda dovolím ještě k vládě. Zajímalo by mě osud návrhu ministerstva vnitra na zrušení trendu Ten Caves a Expo. Měli jste tam materiál, informaci, jestli teda pojedeme na Expo nebo ne?
Expo je informativní materiál, který vláda neprojednává, je v části pro informaci, čili členové vlády se seznámili s touto informací a co se týče informačního systému veřejné zprávy, komunikačního informačního systému veřejné zprávy, tak vláda zatím nevidí důvod, proč by se nemělo pokračovat v centrálním zadávání. Je to opět výrazně většinový názor vlády, prostě proto, že je to jedna z mála oblastí, kde je skutečně zajištěn centralizovaný nákup služby nebo zboží, čili nějaký překotný ústup, jenom proto, že si to vynucují některé firmy, k tomu vláda nevidí důvod.
Dámy a pánové, nyní tedy uzavíráme vládní okénko. Ještě ČTK má doplňující otázku k vládě. Ne, ještě dostane slovo pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který má ještě mimo vládní téma, prosím.
Dámy a pánové, já se pokusím zareagovat na pár věcí, které se odály v posledních dnech. Zaprvé využiju příležitosti, Já bych vás to prosil, aby nadále neběhal můj docela významně zklesený výrok, který pochází ze Senátu. V životě jsem neřekl, že amnestie nikomu neublížila. Já jsem v Senátu hovořil o tom a ukazoval jsem konkrétní případ konkrétního člověka, kterému justiční omyl zničil život, že amnestie ve srovnání s tímto nikomu život nezničila. Ten výrok, když se použije v tom, že nikomu neublížila, tak prázdný výrok bych v životě nepoužil. A to, že to použil nějaký váš neseriózní kolega, tak prosím už pište od té doby, použil to ten a ten kolega, nikdy ne Blažek. Že ono se to neustále opakuje a opravdu to velmi zkresluje to, co jsem tam říkal. Já bych rád řekl několik faktů k tomu poslednímu případu stíhání soudce Fialy a soudce Havlína a státního zástupce Fialy, neboť jsem to slíbil v diskusním pořadu v neděli Václava Moravce, pokusím se být velmi stručný. Vy už víte, že u obou dvou pánů jsem podal návrh na zahájení řízení o dočasném zproštění funkce, neboť mi zákon nic jiného neumožňuje. Pokud je o osud doktora Havlína, ten musím říct, že je velmi zajímavý a kdyby to tady četl, tak by to bylo napříliš dlouho, takže chci jenom říct si, už od roku 1992 snad nenajdete ministra spravedlnosti, který neměl na stole případ soudce Havlína, nicméně v různých souvislostech. Zaprvé už to byl doktor Novák, kterému se tedy nelíbil odchod soudce do diplomacie a vykládal si tehdy zákon tak, že tím pádem přestal být soudcem. Poté v podstatě všichni ministři spravedlnosti, kteří od té doby byli, tak vždy neuznávali to, že by zůstal soudcem. Nicméně on po návratu z těch diplomatických služeb tvrdil, že soudcem je. Podal tedy žalobu, ve které tu žalobu já tady mám, ve kterému bylo vyhověno a bylo tedy přikázáno obvodnímu soudu Praha 2, aby mu nadále ukládal práci soudce. Od té doby, poté, co to rozhodnutí nabylo právní moci, se soudcem znovu stál, to znamená, soudcem nebyl tím, že by výkonná moc ho odvolávala, jmenovala a podobně, ale dostal to na základě soudního rozhodnutí. Další věc, která proběhla v médiích a je pravdivá, spočívá v tom, že někteří poškození se obrátili na ministerstvo spravedlnosti ve věci upírání práv poškozených panem soudcem Havlínem. Já bych tady rád řekl některá fakta, jak to vlastně bylo. V podstatě, teď si ještě musím najít ten konkrétní, teď se omlouvám, tak ještě řeknu jinou informaci a pak se vrátím tady k této. Další informace byla o tom, že už ministerstvo bylo upozorňováno na to, že není dobré, aby monopol na rozhodování o dopravní trestné činnosti měl jeden soud, což je informace pravdivá. To se na ministerstvu objevilo v roce 2010, s tím se ministerstvo velmi zabývalo. Nicméně poté na doporučení Městského státního zastupitelství v Praze nepodalo návrh novely občanského soudního řádu. To znamená, že ministerstvo na návrh státního zastupitelství tuto změnu tehdy neučinilo. Od té doby tam takový návrh nebyl. Pokud jde o, a teď já to řeknu z hlavy, že nejsou úplně důležitá ta jednotlivá konkrétní časová fakta, poškození se na ministerstvo obrátili, už to mám, dne 19.10.2012 a upozorili na to, že nejméně v několika případech došlo k tomu, že s poškozenými nebylo zacházeno při soudních líčeních, tak jak jsme zacházeno by tím mělo a byli kráceni na právech. Ministerstvo zahájilo to, co dělá úplně vždycky, to znamená standardní postup, dotázalo se obvodního soudu pro Prahu 2 na jeho názor. Obvodní soud opravdu odpověděl, že opravdu vše působí velmi podezřelé. Začali se tím vnitřně zabývat a do konce února měli dát ministerstvu zprávu o tom, jaká učiní opatření a bylo jasné, že se to bude týkat soudce Havlína minimálně pokud o nějaké kárné provinění. Tím příběh v podstatě končí, postup byl standardní, neboť policie a státní zastupitelství bylo v pozovkách rychlejší, to znamená, že já předpokládám, že poškození se neobrátili pouze na ministerstvo, ale na orgány činné v trestním řízení a v podstatě v časové shodě došlo k tomu, že ten případ byl, teď řeknu, řešen orgány státu. Takže ty informace, které jsou byly pravdivé, ano, poškození se obrátili a bylo to vyřizováno standardně, jako mělo a nepochybně došlo k zásahu ze strany ministerstva, ale ministerstvo má mnohem menší kompetence než policie a státní zastupitelství a netušili jsme samozřejmě, že tam může být páchána trestná činnost taková, jaká je popisována a jaká byla vlastně, a vy to už všichni víte, doznána.
Děkuji. Tak o dotaz se přihlásila ČTK.
Jestli jsem dobře pochopil, tak na příští jednání vlády by měl přijít pan prezident Klaus se s kabinetem rozloučit. Chtěl jsem vás požádat o nějaké zhodnocení, jak se vám s ním pracovalo, jestli čekáte, že to s jeho nástupcem bude lepší. Děkuji.
Vztahy vlády České republiky a prezidenta republiky byly standardní. pan prezident Klaus za dobu svého působení prožil vlastně hned několik vlád ve svém úřadu. My jsme shodou okolností na závěr jeho dvojitého prezidentského mandátu, jak jsem ji řekl, byla to standardní spolupráce mezi prezidentem republiky a vládou České republiky, protože obě dvě tyto instituce jsou součástí moci výkonné a předpokládám, že standardní spolupráce bude i s novým prezidentem republiky.
Děkuji, Česká televize.
Petr Vašek, Česká televize, bych měl na dva dotazy na pana premiéra. První, pan ministr Kuba, váš první místopředseda v ODS, se vyjádřil, že ministerstvo práce neúplně dobře spravuje koaliční strana TOP 09, tak váš názor na tuto věc jako premiéra, jestli máte podobný názor jako váš ministr, jako váš první místopředseda v této věci. A druhá otázka, zda, jaký je váš názor na to, že by se mohl či nemohl stát pan Fischer velvyslancem některé z okolních zemí. Děkuji.
Tak já nevím nic o tom, že by se pan Fischer měl stát velvyslancem, nepůsobil na ministerstvu zahraničí. Česká republika, když to řeknu zjednodušeně, využila ve své době svého vyjednávacího potenciálu a zajistila mu jako bývalému premiérovi docela prestižní post v bankovní instituci nadnárodního charakteru. To, že on ze své vůle před skončením mandátu tento post dopustil, je jeho věc a já si nemyslím, že Česká republika je vůči každému z premiérů bývalých zavázána tím způsobem, že mají nějaké nároky po skončení svého úřadu. Pokud by to byla zpráva, že jaksi bývalí premiéři automaticky nastupují do diplomacie, byla by to zajímavá zpráva i pro mě osobně. Musím říct si, že o ničem takovém nevím. Co se týče ministerstva práce a sociálních věcí, já považuji tu situaci za velmi závažnou. Opakovaně o ní jednám s paní ministryní Millerovou. Ukazuje se, že působení předcházejícího vedení ministerstva práce a sociálních věcí, především tedy ministra prvního náměstka, zanechalo obrovské množství problémů, od kterých se teď bude muset paní ministryně naprosto jednoznačně odříznout, myslím si v mnoha ohledech i personálně, protože stav tohoto rezortu budí u mne jako u předsedy vlády velmi vážné znepokojení. Mohu říci, že žádným jiným rezortem se teď nezabývám tak intenzivně jako ministerstvem práce a sociálních věcí. Je skutečností, že za toto nenese odpovědnost paní ministryně Millerová, nicméně nese odpovědnost za to, že tyto problémy budou řešeny a vyřešeny.
Děkuji, televize Prima.
Martin Mikule, televize Prima. Pane premiére, v pondělí se má, tuším, Senát na své mimořádné schůzi sejít a hlasovat ohledně, nebo probírat ústavní žalobu na prezidenta Klause. Jaký je váš názor na tuto iniciativu?
Já jsem, dámy a pánové, v politice již více než 20 let a za těch 20 let si nespomínám, že bych se potkal s tak nízkou politickou a lidskou ubohostí, jako je krok těchto 28 senátorů. Stydím se za ně, hamba jim.
Deník Právo.
Já se ještě zeptal na toho ministra obrany. Mě by zajímalo, proč se to tak komplikuje a kdy byste to chtěl vyřešit?
Pokud vás to skutečně zajímá, jak říkáte, tak jste slyšel mnohokrát můj výrok, který to vysvětloval, že je to komplikovaná procedura prostě proto, že to musí být nestraník, musí být schopný bez nějakých dlouhých otálení přímo vplout do problematiky tohoto komplikovaného rezortu a musí být přijatelný pro předsedy všech tří koaličních stran. Je to velmi nadstandardní procedura a tudíž ten krok není úplně jednoduchý.
Dámy a pánové, čas tiskové konference se naplnil. Děkujeme vám za pozornost a ještě poslední dotaz úplně Česká tisková kancelář.
Já si tady ještě dovolím, vlastně je to k jednání vlády. Zda jste vyřešili soudce do Lucemburgu a jestli je pravda, že tam pojede pan Mlsna. Děkuju.
Pojede pan Mlsna, možná do Lucemburku pojede. Já to ještě neznám, jestli se stane soudcem. Je pravda, že vláda dnes nominovala pana Mlsnu na tento post. To je pravda. Ale to není konečné slovo, rozhodnou orgány Evropské unie.
Dámy a pánové, děkujeme za dotazy. Hezké odpoledne.
Naschledanou.